Për sëri një kang e Shqipëris mesme, këte rall, Kanarinen, kështu titullohet kanga që sot po transmitojnë në rubriken tonë muzikore, Kanarinen pra e këndon kangëtarja Fatma Zyberi. E kënduar në një stil popullor, qytetar, kjo kang përcjell karakteristikat mezotruse të kangëve të Shqipëris mesme. Tipin valzus, kohën 4 plus 5 teta, zbukurimet e melodis, qytetar aktos bashku i falin asaj identitetin lokal. Frazimi natyrshëm, me valzime që ngrihen e ulen dhe përdorimi me lizme orientale, dëshmojnë stilin jo vetëm të kangës, po edhe të interpretusis. Kënga këndohet në stilin dhe mëshin e parapëlqyer idiomatike të Shqipërisë së mesme. Fatma Zyberi, në interpretimin e kësaj kange, ban një lloj shartimi mes mënyrës tradicionale të teknuarit dhe interpretimit profesional të këngëtarëve lirik. Pra, kryen një lloj stilizimi të kangës, nga e cila Kanarina del pa dyshim e fituar.
Bashku me birbirino, zemrat na i gëzon. Tu ja kangës kanarin, bashku me birbirino, zbashku me birbirino, zemrat na i gëzon.